Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu projektu Sleduj jejich cestu. No a já jsem moc rád, že dneska přijal pozvání sem k nám David Hradil. Davide, ahoj.
Ahoj.
David je zkušený tvůrce e-shopů a mě by dneska zajímala vlastně ta jeho cesta, ten tvůj jakoby vývoj, co tě vlastně dovedlo až do dnešní situace, že máš svoji vlastní firmu a vedeš svůj vlastní, třeba malej, ale tým lidí. Úplně první věc možná, co tě vůbec na onlineovém světě třeba baví?
No, jako na onlineovém světě mě baví prostě ta změna, ta diverzita, prostě celkově ten růst, který tam je. A když porovnám vlastně, já jsem s onlinem začínal před 12 lety, tak možná ještě dřív, když budu počítat, že jsem první web dělal ve 13.
Počítám rychle 2008, to je to 12 let, že jo, 2008.
To je 12 let.
12 let, ano, jo.
Jo.
No tak. To si teda dokážu, pardon, představit, jak to tehdy vypadalo. To bylo v podstatě v plenkách, že jo, jako onlineový svět.
To bylo jako v začátcích všechno. Jo, takže právě jako třeba zrovna v roce 2008, co si pamatuju já, tak byl velký boom e-shopů. Jo, všichni právě postupně se to začínalo dostávat víc do popředí celkově to, že vůbec je internet tady nějaký a že může přinášet lidem tu úsporu času skrz prodej přes internet.
Hmm.
Tak samozřejmě já jsem se na té vlně chytil taky a založil jsem svůj nějaký vlastní internetový e-shop, který jsem po pár letech prodal, ale jestli tohle to můžu nazvat jako nějaký můj začátek online nebo jako takovýho, tak to je ten. Ale ten rozdíl je fakt jako veliký, protože v té době to byl takový punk. Jo. Ve výsku tam byl podnikatel každý, kdo uměl trošku něco vytvořit, kdo uměl programovat, tak byl z něho podnikatel. Prostě v té době ještě možná fungovaly Google Ads reklamy nebo MFA weby, jak se tomu říkalo.
Mm-hmm.
A což vlastně byly webové stránky, které byly vytvářeny pro to, aby získávali peníze za prodej reklamy skrz Google.
Mm-hmm. Jako za prokliky vlastně?
Za prokliky,
nebo?
Přesně tak, ano, za prokliky, aha. Nebo za zobrazení.
Mm-hmm.
A takže vlastně si jenom získávali fráze, které nebyly obsazené ve vyhledávači, vytvářely se proto weby, takže se jakoby získával trafik, který se potom prodával přes tu reklamní platformu.
Ano, ano.
Jako takovou.
Takže to byl pravěk, řekněme, internetu. Nebo internetu jako takovýho ne, ale spíš jako e-shopu.
No. To je spíš jako nějaký prodej té návštěvnosti, ale jakoby ty e-shopy jako takový výsledku lidi, no, moje zkušenost byla taková, že lidi vytvořili e-shop a čekali, že jim tam prostě začnou návštěvnost chodit sama.
Tak možná celkově. Právě k internetovýho marketingu jako tak, takovýho toho výkonnostního.
Spíš no. Že v té době jako byl začátek právě Google Ads a jako hodně se v té době seznám v Čechách, hodně silnej. Google se tam dostával na tu úroveň, ve který je dneska,
mm-hmm.
Takže to bylo takový jako ještě fakt jako zajímavý a myslím, že Google v té době ani nevěděl, jak to má správně uchopit tu českou komunitu a že byl zvyklý, že kam přišel na ten trh, tak tam se hned stal jedničkou, protože tam nic jiného nebylo a jenom v Čechách tady prostě byl nějaký seznam, na který lidi byli schopní a zvyklí na ně chodit.
Mm.
Ja, takže to jenom k tomu seznamu ještě mi přijde docela vtipný to, že když vlastně někdo doved internet do nějaký domácnosti, tak ten technik vlastně doved kabel, dotáhnul to do toho počítače, aby internet fungoval a pak vlastně ten technik jako první, co udělal, tak nastavil těm lidem jako domovskou stránku seznam. A řekl jim, tohle je vlastně jakoby pro vás brána do internetu.
Ano, ano.
A od té doby prostě ty lidi mají v sobě vybudovaný krásný návyk a to je vlastně to, na čem ten seznam staví do dneška a proč vlastně ta homepage to seznamu je vlastně nejhodnotnější stránka českého internetu, nebo aspoň tak já to vnímám, protože ty lidi jsou prostě na to naučený i ve školách, prostě jako taky jedna z prvních homepage, která tam byla, byly prostě seznam stránky.
Ano, to je pravda. No. Prostě seznam je přesně, jak jsi to řekl, brána do světa internetu pro nás, vlastně pro Českou republiku.
No.
A je to až jako vtipný. Pro Google to asi muselo znamenat jako spoustu perných nocí, jak se sem vlastně jako pořádně dostat jako do České republiky. Co to znamená pro tebe, jakožto řekněme, nechci říct úplně internetového marketéra, ale pro člověka, který se tomu onlineu věnuje a teď ten seznam musí zohlednit vlastně do toho celého svého snažení.
Tak on jako seznam záleží, jakoby, o čem se budeme konkrétně bavit. Jestli se budeme bavit jenom čistě o vyhledávání, anebo jestli se budeme bavit o výkonnostních kampaních přes S-Click.
Můžeme jakoby klidně vzít vyhledávání jakoby, jo, a potom na to navázat ty kampaně, které jsou vlastně k tomu jakoby poměrně silně přichycené.
Navazuju na to. Jako na seznam vyhledávání prostě fungují trošku jiný způsoby toho, co má člověk udělat pro to, aby se dostal na ty pozice oproti tomu Google. prostě má už pokročilejší algoritmy. Hmm. Jo, že jako Seznam je v tomhle tom trošku jednodušší, by se dalo říct. Ale jako v dnešní době bohužel, pro mě jako bohužel, a to vnímám jako bohužel, že ten Seznam prostě postupně upadává oproti Google. Protože já mám rád české firmy a líbilo se mi to, že prostě jsme byli prostě, jsou asi tři země na světě, který mají svůj vlastní dominantní vyhledávač a my jako 10-milionová země máme prostě Seznam, který je fakt jako byl hodně dobrý, hodně jako navštěvovaný a lidi ho používali. A, takže jenom abych se vrátil zpátky k té otázce, tak člověk vlastně, když optimalizuje ten web jako takový, tak musí si dávat pozor vlastně na oboje, ale už je potřeba se zaměřit jako na to, co pro ně dá větší smysl. Jo, nedokážu ti říct konkrétně. Jako,
rozumím. To by bylo případ od případu. Když mě spíš zaujalo to, jak jsi ještě před chvílí říkal o tom, že tě na tom internetu vlastně v těch začátcích třeba těch 12 let zpátky cca, tak že tě na tom zaujala jako ten obrovský růst toho celého. Baví tě pořád to, jak se internet neustále vyvíjí a jak ty se vlastně musíš vyvíjet s ním?
No, to je právě to, co se mi na tom líbí, jo, protože já vlastně...
No jestli to už nejseš unavený po těch 12 letech třeba.
Vůbec, já mám pocit, že jsem teďka na začátku pořád. Jo, takže a mně se hlavně líbí to, že já vlastně se snažím těm lidem pomáhat v růstu. Já se vlastně celkově snažím pomáhat těm lidem, aby rostli, takže on jako ve výsledku se dá říct, že oni rostou s trhem, ale není to tak, jo, protože my víme, jakým způsobem se dá v dnešní době vysledovat, jak roste trh, a pokud oni rostou rychlejš než ten trh, tak prostě získáváme větší koláč z toho marketu vlastně, který tam jako takový je. Takže jako baví mě to, mě vlastně baví celkově jako i výkonnostní kampaně a prostě jako celkově jako nějaký ten tlak, ale je to potřeba nějak jako rozumně samozřejmě vybalancovat. Protože jako v dnešní době už to není tak v úzovkách jednoduchý, že prostě na 12 lety stačilo ten web nějakým způsobem zoptimalizovat, to se zobrazuje ve vyhledávači a stačilo to a ten biznis byl jako relativně v pohodě. V dnešní době ten marketingový přístup je dost komplikovanější a závisí to na spoustě věcech, aby to, co vlastně ten klient potřebuje doručit, tak aby se to zvládlo.
Ještě se vrátím zpátky k tomu tvému příběhu. Co pro tebe bylo třeba nejsložitější v tom nějakém jako přerodu, třeba z toho freelancera, kterým jsi byl v majitele firmy?
No, pro mě bylo složitý jako celkově jakoby ta změna té mysli. Jo, jakože, já myslím, že doteďka s tím trošku bojuju.
Změna mindsetu vlastně.
Přesně tak. Přesně tak. Protože když člověk je freelancer, tak si všechno dělá sám a všechno prostě za všechno garantuje, protože nemá to kdo jiný dělat. Ale
a zároveň tam taky nikdo další není, za kterýho by garantoval on jako ten freelancer.
Přesně tak, ale zase na druhou stranu mám nějaký omezený kapacity, jo, takže jako nedokážu prostě potom třeba dostat k větším projektům. A já prostě se doteďka tíhnu a prostě snažím se dělat jako velký věci, který mají co možná největší dosah. Jo? Takže z tohoto důvodu jsem se právě rozhodl tu firmu založit, ale ten přerod mezi tím být freelancer a pak mezi tím jako víc tu firmu, protože to vedení jako takový je prostě, to je sám jako obor. A jako víc firmu a to prostě tam potom člověk už potom tu expertízu, kterou má, tak jako často už prostě nemůže si říkat, že je specialista v té konkrétní věci, protože už potom postupně čím dál tím víc a víc času věnuje vedení té firmy a rozvoji těch dalších lidí, který má v týmu. Protože ta firma ve výsledku je o lidech a prostě pokud ty lidi nejsou rozvíjený, neposouvají se někam dál, tak jako zakrňuje celá firma a je to potom jako všude vidět.
Cítíš se stále ještě jako specialista, řekněme v oboru IT?
Já si myslím, že určitě. Jako specialista se cítím, pořád si myslím, že jako v některých věcech pořád mám jako širší přehled než i některý kolegové, který mám v týmu, ale to díky tomu, že já mám hrozně široký přehled, by se dalo říct. Jo, že já vlastně jsem přišel přes podnikání, jakože tvorbu toho e-shopu, přes nastavování procesů, od logistiky, přes vyřizování objednávek, customer care, po marketingové strategie, až po nějaký psaní textů.
Jsi to vlastně vyzkoušel všechno.
Přesně tak. Jo, jako já mám prostě jako fakt jako relativně široký spektrum dovedností, který jsem si prošel. Nemůžu říct, že ve všech jsem specialista, ale dokážu prostě to zkombinovat tak, aby to dávalo smysl a doručili jsme to, co vlastně klient potřebuje.
Mm-hmm. Když se bavíme třeba o nějakých chybách, kterýma ty jsi prošel, tak co teďka vnímáš jako za takovej fuck up, na kterým se třeba teď už jako pousměješ, ale ve chvíli, kdy se ho zažíval, tak to tak úsměvný nebylo?
Jako mě napadá jedna věc a to je z začátku, když jsme začali podnikat, když jsme začínali vlastně vytvářet firmu, tak prostě se známejma jsme tvořili nějaký projekty a neměl se s nimi podepsaný smlouvy. Jo, a prostě ono, když
to... S těma známejma nebo s tím klientem?
S tím klientem.
S tím klientem.
Ale ten klient byl, jako, byl můj známý, takže jako byl, jako, že jsme se uznali, tak, takhle jsem to myslel. A neměl se podepsanou smlouvu s tím, že prostě domluvili jsme se, co se má doručit, tomu jsme se dostávali a pak prostě v průběhu si klient rozhodl, že to vlastně nechce a začali jsme se prostě nějakým způsobem handrkovat potom o peníze. To je bylo nepříjemné, protože to dopadlo, až jsme došli až k nějakým soudům a tak dále. A kdo si zašel soudama, tak ví, že to asi není jako věc na pár týdnů a člověka to ovlivní. I když to vlastně není věc, která se řeší každý den nebo každý měsíc, tak potom je to jako nepříjemná věc, kterou člověk prostě má v sobě, musí na ní myslet, přemýšlet vlastně, jak to bylo, jestli ten člověk vlastně nemá pravdu, nebo kdo má tu pravdu, jo, a tak. Takže to je jedna z věcí, kterou jako beru jako jeden z fuck-upů, prostě, který se jako celkově vůbec stal. A je potřeba se na to dát větší pozor.
Mm-hmm.
Jo.
Jak to dopadlo?
Jak to dopadlo? On dal vlastně žalobu na mě, nebo jako na nás, na firmu, a my jsme vyhráli. Jako společnost, jo, že by jako neměl oprávnění k tomu vlastně nás žalovat. Nebo prostě,
rozumím.
Nevím, jak je přesně ten rozsudek, ale prostě vyhráli jsme.
Co tě dneska na třeba vedení té firmy motivuje nejvíc?
Mě nejvíc motivuje ten rozvoj a motivuje mě to, že vlastně jako něco se buduje. Že máme jako relativně, mě baví tvořit, baví mě, když je za mnou něco vidět. V tom onlineu je to relativně těžký dělat to, aby za mnou něco bylo vidět. Takže řeším, aby za mnou byly vidět čísla, plus případně nějaký projekty, produkty, co vlastně donáší tu hodnotu tomu klientovi, zákazníkovi. Záleží prostě, kam se podíváme. Plus my vlastně teďko, se snažíme tvořit vlastně CMSko, na kterém stavíme weby, e-shopy a další věci.
Promiň, co je CMSko?
Je to nějaký produkt, na kterém si člověk postaví vlastně v fouzovkách skoro cokoliv, co potřebuje. Máme na to jako postavený relativně stabilní jádro a mělo by to ten vývoj případný zjednodušit výrazně.
Jasně, takže předpokládám, že pracuješ na nějaký vlastní platformě, na základě ano. který je vůbec možný si ten e-shop třeba postavit jednodušeji, řekněme.
Spíš levněji.
Spíš
jako jednodušeji, protože tam je vždycky, když tvoříš nějakýkoliv webový projekt, tak je vhodný, neříkám, že je to nutností, ale je vhodný, když člověk projde nějakou přípravnou fází. Prostě ověří si vůbec své myšlenky, domněnky, jestli který má, že vůbec jako jsou správný. Udělají se ideálně nějaký analýzy konkurence, postaví se persony, nastaví se nějaká tonalita, že pak jakoby ten projekt doručí, nebo má, takhle, má větší pravděpodobnost úspěchu, než když se tohleto neudělá. Protože se může, už párkrát se nám stalo i to, že jsme takhle jakoby klientovi pomáhali s nějakým ověřením jeho myšlenek, dělali jsme nějaký analýzy konkurence a zjišťovali jsme vlastně, jaký je jeho přínos oproti jiným konkurentům, který už tam existují, zjistili jsme, že žádný. Jo, a pak jsme vlastně přemýšleli, jako v čem se chcete odlišit. Chcete uklout s penězma, chcete uklout s jako nižší cenou, něčím. A pak vlastně ten klient jako nevěděl a došli jsme k závěru, že je levnější ten projekt vlastně nedělat, než se do toho pouštět dál.
Nebo řekl bys, že je jednoduchý dneska pro tebe udělat e-shop?
Záleží. Jo, jako... e-shopu je hodně široká řada jako typu, co se s tím dá dělat. Je trošku jiný přístup k B2B segmentu, je trošku jiný přístup k B2C segmentu a záleží prostě, co kdo potřebuje. Právě jako často nám chodí poptávky a řeknou nám, hele, tak nám to naceňte, ale my vlastně nevíme, co máme nacenit. Protože jako samozřejmě můžeme k tomu přistupovat jak některé firmy, že prostě uděláme co nejnižší nabídku a pak vlastně vysvětlíme klientovi, že jsme o dalších věcech nevěděli, že je vlastně chce, ale mě to takhle nebaví dělat, protože mi přijde, že toho klienta jako okrádáme tímhletím stylem. Takže jako často se nám stane, že nám pošlou tu poptávku, my řekneme, no ale jako co potřebujete, máte prostě zadání a jako ptám se nějaké otázky s tím, že ne. A buď to se domluvíme na tom, že jim vytvoříme zadání, anebo nás vyškrtnou úplně jakoby z těch poptávaných firm. Jo, ale to je potom už vlastně volba toho poptávajícího, jak moc vlastně je za mě řádným hospodářem. Jo, protože pak vlastně může proinvestovat stovky tisíc až miliony korun za tvorbu e-shopu a může zjistit, že to byl úplně vlastně vyhozený peníze.
No a když to řešíme, řekněme nějaký moderní e-shop, tak co by měl takový kvalitní e-shop obsahovat? A možná se zeptám ještě jinak. Když jdeš na jakýkoliv e-shop, dneska přijdeš, začneš ho okamžitě hodnotit? Z hlediska funkčnosti, myslím.
Určitě. Jo, jako začnu tím přemýšlet. V výsledku, že člověk se tím vždycky jako vnitřně nastavuje nějakou, spíš se tím vnitřně cvičím. Jo, že jako přemýšlím, nad tím, jakou mají pravděpodobně cílovou skupinu, proč tam udělali tuhle tu konkrétní věc, proč mají to tlačítko tady a ne tady, proč má tuhle tu barvu a těch věcí, jakoby těch parametrů, s kterými se tam dá hrát, je fakt jako široká škála. Jo, takže abych se vrátil k té otázce, co jsi měl. Co by e-shop měl mít, tak asi by měl mít produkty, měl by mít košík. A ideálně nějaký platební metody. A
to co je... dělá z webové stránky e-shop vlastně. Jo. Spíš jsem to myslel tím způsobem, že ten e-shop by měl mít nějaký střeva svoje vlastní nějaký jako backend, který by měl mít taky zvládnutý. Tak spíš z toho pohledu, že když se bude koukat někdo, kdo třeba má za cíl si nějaký e-shop vybudovat, tak aby věděl, co vlastně si má pohlídat.
Tam zase záleží, jak dělá velký e-shop. Protože pokud děláš e-shop,
který... Malinký domácí produkty.
No, tak pokud děláš malinký e-shop, tak výsledku potřebuješ zprávu zákazníků, zprávu objednávek, kategorií, produktů a pak případně nějaký statický stránky na obchodní podmínky. A to je jako všechno. Jo, a jako na tohle to ti stačí jako fakt jako platformy, které stojí pár set korun měsíčně.
Takže kolikrát opravdu stačí začít takhle?
Určitě. Já jsem i minulý týden jsem byl s jednou paní, která prodává výrobky, které si sama tvoří. A má postavený e-shop na nějaké platformě v pronájmu a bavili jsme se prostě hodinu o tom, jako co může udělat pro to, aby ten e-shop byl lepší. Já jsem se jí ptal, jakože, no a jako co byste vlastně chtěla, aby byl lepší? Ona jsem chtěla vlastně, jako, že neví co a že vlastně všechno, co potřebuje, tak jí ta platforma dodá. A vlastně bavili jsme se o těch pěti věcech, co vlastně ten e-shop potřebuje a tam samozřejmě se dají řešit nějaký automatizační procesy a tak dále, aby to ušetřilo čas, ale pak, když jsme se o tom bavili, jakoby, co by to znamenalo pro ní, tak zjistil, že to nemá smysl.
Mm-hmm. Když se zase budu ptát na nějakou tvoji vizi a na to, co ty chystáš do budoucna, co u tebe se všechno bude dít, tak co to vlastně všechno bude?
Jako těch věcí a projektů mám jako popravdě rozjetých docela dost. Jedna věc je samozřejmě jako firma, naše ShopUp, kterou tvořím vlastně pátým rokem teďko. Tak tam jako to mám jako jednu velkou vizi s kolegou, tam vlastně připravujeme, právě budujeme ten nástroj na tvorbu webu a e-shopu. A právě mně úplně přijde škoda to, že jako je podobných firm jako my, je relativně velké množství. A je spoustu firm, které dělají totožné věci.
Mm-hmm.
A uvažuji nad tím, jestli nedává smysl se s nějakýma firma případně spojit, protože jako nebudem si nalhávat. Ta tvorba toho systému je fakt strašně drahá. A udržování je taky drahý. A takže právě uvažujeme o tom, jestli se případně nespojit s nějakýma dalšíma firmama, který, a to jádro by se vyvíjeli společně.
Mm-hmm.
To je jako jedna z věcí, na kterou uvažuji. Pak jako uvažujeme i o tom nějakou část případně i dát jako open source. Samozřejmě za nějakou dobu, až prostě to bude mít...
Nějakou částí platformy, myslíš?
Přesně tak. Jo. Nějakou částí platformy, aby byla jako open source a budeme se snažit jako okolo toho vytvořit případně nějakou komunitu. Připravujeme možná i nějaký vzdělávací programy pro školy, protože ve školách IT není úplně pořád na dobrý úrovni a myslíme si, že máme spoustu věcí a jako nápadů, jak to zlepšit. To je jako další věc. A jinak mám prostě připravený... spouštím nějaký sportovní projekty, protože já rád sportuju, tak mě jako baví tohleto, děláme nějaký víkendový akce a tak dále.
To znamená, že jdeš vlastně za rámec běžný IT firmy vlastně v uvozovkách nebo agentury.
Jo, určitě. Určitě. Jakoby, když se vrátím ještě jakoby k té vizi jako toho ShopUpu jako takového, tak tam právě uvažujem o tom, že prostě jak se poznávám s různýma majitelema a vedoucíma prostě různých technologických firm, tak často řeší úplně stejné problémy. Jo, často prostě nevědí, jak mají řešit nějaké věci a právě jako přemýšlím, jako jestli nějak jako nepomoct si navzájem, protože jako přece jenom ten rybníček český je relativně malý, ale když se spojíme, tak to jako může pomoct jako možná České republice, ale ve výzkumu těm firmám, protože pak se můžeme jako líp jako všichni stabilizovat a líp třeba expandovat, jo? Nebo prostě potom řešit už ten zahraniční biznis. Takže to je jako ještě jako možná doplnění k tomuhle tomu, ale jinak, co jsi říkal ohledně toho rámce, samozřejmě dělám ty věci jak online, tak offline, protože jako nemůžu žít jenom v onlineu a potřebuji prostě občas si nějak jako zasportovat a já to jako pro mě to je spíš jako koníček, ale je to jako pro mě zajímavý projekt, zase poznávat nový lidi za jiných situací a je to fajn.
Davide, moc díky za rozhovor, díky, že jsi přišel.
Taky moc děkuju.
Pokud se vám tenhle díl podcastu a nebo videí Sleduj jejich cestu líbil, tak je nezapomeňte sdílet všude ve vašich sítích ideálně. No a pozor, ještě na závěr jedna výzva. Kdybyste se chtěli stát součástí projektu Sleduj jejich cestu, tak můžete. Stačí, když mi dáte vědět buď na Instagram, na LinkedIn nebo na Facebook, a nebo na e-mail chcikafe@petršvank.cz. Mějte se hezky. Naschledanou.
Ahoj.